ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ መበል 30 ሰሙን ትማሊ ኣብ ስቴድየም ትግራይ መቐለ 70 እንደርታ ንድሬዳዋ ከነማ ክልተን ሓደ ብምስዓር ዋንጫ ዓሲራ ኦቲ ማውሊ ኣብ መበል 45 ኣማኒኤል ገብረ ሚካኤል ድማ ኣብ መበል 55 ደቂቃታት ብፍፁም ቅላዕ ብወገን መቐለ ሸቶ ዘመዝገቡ ኮይኖም ኤላስ ማሞ ድማ ናይ ድሬዳዋ ብሕታዊ ሸቶ ኣብ 78 ደቂቃ ኣመዝጊቡ እዩ በዚ ድማ መቐለ 70 እንደርታ ብ59 ነጥቢ ናይቲ ሊግ ሻምፒዮን እንትኸውን ኣጥቃዓይቲ ጋንታ ኣማኒኤል ገብረ ሚካኤል ድማ ብ18 ሸቶታት ዝለዓለ ኣብቲ ሊግ ጎል ዘመዝገበ ኮይኑ ኣሰልጣኒ መቐለ 70 እንደርታ ገብረ መድህን ሓይለ ድሕሪ ፀወታ ኣብ ዝሃብ ወሪቱ ውድድር ዘመን 2011 ፈታንን ብዙሕ ፀገማትን ዝነበርዎ ኮይኑ ዝሓለፈ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ኩሉ ፀገም ተሰጊርና ንዓወት ብምውቃዕና ሕጉስ የሎም
መቐለ 70 እንደርታ ንለጋጥመና ብዙሕ ፈተናታት ነይሩ እዩ ግን ከምሰብተ ይኮነ ከም እግዚኣብሔር ያመቸ ብዓወቲ ኮይና ካብ ልክ ኣላዓሊ ደስ ኢልና
ኣብ ዝቕፅል ዓመት ታጋንቱ ኣብ ቻምፒንስ ሊግ ኣፍሪካ ትሳተፍ ብምኳና ብኣ ምድላዋት ምግባር ንዝሓሸ ውፅኢት ክንንቀሳቀሱ ኢና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም
ኣብ ትግራይና ድሕሪ መቐለ ከተማ ዘሎ ደጋፊ ስድባ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ይግብኦ እውን ኢንተርናሽናል ውድድር ምርኣይ እዚ ክኾን ተሎ ዓቅሚ ላፈጠረ ፋይናንሽል እውን ላደራጀ ሰልኸት ድሕሪ ተደራጀ ኮይኑ ቴክኒካል ዓቅሚ ዘሎም ቆልዑ እውን ናይ ምፅራሕ ዕድል ስለለና ወቢልና መሰረቱ ብደንብ ክንስተካክሎ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለና
ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ናብቲ ሊግ ዝኣተወት መቐለ 70 እንደርታ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ትተዓትር ኣብ ታሪኻ ንሰለማ ግዜ እዩ ደገስቲ ታጋንታ ትማሊ ኣብ ጎደናታት መቐለ ወፂኦም ሓጎሶም እናገለፁ ኣምስዮም እዮም ካሊእ ፀዋታ ድማ ሲዳማ ቡና ኣብ ሜዳ ምስ ወልዋሎ ገጢማ 3-1 ተዓዊቶም ኣዲስ ግዜ ኣብ መበል 21 ደቂቃ ብፍፁም ቅላዕ ፈላመች ሽቶ እንትቁፅር ኣብ መበል 70 ደቂቃ ኣዲስ ተስፋይ ካልይቲ ኣብ መበል 79 ደቂቃ ድማ ዳዊት ተፈራ ሳልፈይቲ ጎል ኣቁፂሩ ሲዳማ ቡና ካብ መቐለ 70 እንደርታ ብሓደ ነጥቢ ድሕራ ብ58 ነጥቢ እቲ ውድድር ካልኣይ ብምኳን ዛዚማ ነቲ ሊግ እናመርሐት ናይ መወዳእታ ፀዋታ ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዘካየደት ፋሲል ከነማ ምስ ስሑል ሽረ ሓደ ተፈላለያ ስለዚ ድማ ፋሲል ከነማ ብ57 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ዛዚማ ደደቢት መከላከያ ደቡብ ፖሊስን ድማ ካብቲ ሊግ ዝወረዳ ጋንታታት ኮይነን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም